Հենց որ սեղան նստեցին, սկսեցին իսկույն խնդրին մոտենալ։ Նախ մի անորոշ խոսակցություն բացարին ինքնազոհության մասին, հին օրինակներ բերին, Հուդիթին ու հողը Փեռնոսին, հետո բոլորովին անտեղի կերպով հիշեցին Լուկրեցիային և Սեքստիսիուսին, հիշեցին Կլեոպատրային, որը բոլոր թշնամի զորավարներին նախ իր հետ առագաստ էր մտցնում, և հետո ստրկական աստիճանի հասցնում։ Այնուհետև մի ֆանտաստիկական երկար պատմություն պատմվեց այդ տգետ միլիոնատերերի երևակայությամբ հորինված, որի մեջ ասվում էր, թե Հռոմի քաղաքացուհիները գնում էին Կապուա, Հանիբալին իր բոլոր զորավարներով և վարձու ֆալանգներով իրենց գրկում քնեցնելու։ Թվեցին այն բոլոր կանանց անունները, որոնք աշխարակալների հաղթական արշավանքներն են կանգնեցրել, որոնք իրենց մարմինը պատերազմի դաշտ, իշխելու մի միջոց, մի զենք են դարձրել, որոնք իրենց հերոսական փաղաքշանքներով հաղթել են ամենազզվելի, ամենաատելի մարդկանց և զոհ բերել իրենց անմեղությունը վրեժի ու ինքնազոհության նպատակներով։ Քողարկված կերպով մինչև իսկ այն բարձր ընտանիքի պատկանող անգլուհու մասին խոսեցին, որ իրեն մի սոսկալի ու վարակիչ հիվանդություն էր պատվաստել Բոնապարտին վարակելու նպատակով, բայց սա ազատվել էր հրաշքով, շնորհիվ այն հանգամանքի, որ ճակատագրական ժամադրության ժամանակ անսպասելի կերպով տկարացել էր։ Եվ այդ բոլորը պատմվեց միանգամայն վայելուչ ու պատշաճավոր ձևով, երբեմն էլ մի առանձին ոգևորությամբ, որպեսզի պատմված օրինակներին հետևելու ցանկություն առաջ բերվի։ Կարելի էր կարծել վերջ ի վերջո, որ կնոջ միակ դերը այս աշխարհում կայանում էր նրա մեջ միայն, որ իր անձնանվերդ զոհ բերի ու զինվորների շարունակական քմահաճույքներին ենթարկվի։ Երկու կույսերը կարծես բոլորովին չէին լսում, մտածմունքների մեջ խորասուզված, իսկ ճարպագունդը ոչինչ չէր ասում։ Ամբողջ կեսօրից հետո թողին, որ նա մտածի, բայց փոխանակ նրան տիկին կոչելու, ինչպես ասում էին մինչ այդ ժամանակ, այլ պարզապես օրիորդ էին կոչում, թեև ոչ ոք չէր էլ հասկանում, թե ինչու։ Կարծես այդպիսով ուզում էին նրան ստորացնել մի աստիճան, որ նա բարձրացել էր գողունի, նրան զգալ տալ իր ամոթալի դիրքը։ Այն րոպեին, երբ ճաշը բերին, պարոն Ֆոլանվին նորից հայտնվեց, նախորդ օրվա իր նախադասությունը կրկնելով։ Ռուսական սպան հրամայում է հարցնել օրիորդ Էլիզաբեթ Ռուսեին, թե արդյոք նա դեռ չի փոխել իր որոշումը։ Ճարպագունդը չորությամբ պատասխանեց. Ոչ։ Բայց ճաշի վրա դաշնակցությունը թուլացավ։ Լուազոն մի քանի անզգույշ նախադասություն բաց թողեց։ Ամեն մեկնի զուր ջանք էր գործդնում նոր պատմական օրինակներ հիշելու, և ոչինչ չէին գտնում, երբ հանկարծ կոմսուհին, գուցեև առանց նախապես մտածելու, այլ կրոնին հարգանք մատուցելու աղոտ զգացմունքից տերթված միայն, տարիքավոր կույսին դիմեց, խնդրելով, որ նա սրբերի կյանքում պատահած մեծ դեպքերի մասին պատմի։ Չէ՞ որ նրանցից շատերն են այնպիսի գործեր կատարել, որ մեր աչքում կարող են ոչ իրներ երևալ, բայց եկեղեցին առանց դժվարության ներում է նրանց հանցանքները, եթե դրանք կատարված են Աստծուն փառաբանելու կամ իր մերձավորին բարի քանելու նպատակով։ Դա մի զորավոր փաստ էր, կոմսուհին օգտվեց նրանից։ Այդ ժամանակ հայտնի չէ, թե ինչից դրթված, լռելիային համաձայնությունից, թե մերձավորին ծառայելու թույլ զգացմունքից, որ հատուկ է ամեն մի կրոնավորի հագուստ հագնողի, թե պարզապես մի բարեբախտ անմտությունից ու հիմար պատրաստակամությունից, պառավ կույսը մի մեծ նեցուկ հանդիսացավ դավադրությանը։ Նրան շատ ամաչկոտ էին կարծում, իսկ նա ներկայացավ խիստ հանդուգն, շատախոս ու կատաղի։ Այդ կույսը բոլորովին չէր շփոթվել երկդիմի ակնարկությունից։ Նրա հավատը երկաթե պատվարի էր նմանում։ Հավատը չէր խախտվում երբեք։ Գիտակցությունը չէր տատանվել ամենևին։ Նա շատ հասարակ մի բան էր համարում Աբրահամի զոհաբերությունը, որովհետև ինքն էլ իսկույն կսպաներ հորն ու մորը վերևից եկած հրամանով։ Եվ ոչինչ նրա կարծիքով չէր կարող հավանելի չլինել Աստծուն, երբ գիտակցությունը գովելի է եղել։ Կոմսուհին, իր անակնկալ դավակցի սրբազան հեղինակությունից օգտվելով, խնդրեց նրան մի խրատական բացատրություն տալ բարոյագիտության այն աքսիոմային, թե նպատակը արդարացնում է միջոցները։ «Ուրեմն, քույրս», հարցրեց նա, «դուք կարծում եք, որ Աստված ընդունում է բոլոր ճանապարհները և ներում արածը, երբ դրդապատճառը մաքուր է եղել»։ «Ով կարող է դրա մեջ կասկածել, տիկին? Մի գործ, որ ինքնստիքյան պախարակելի է, շատ գովելի է դառնում հաճախ, եթե բարի դիտավորությամբ է արված»։ Եվ նրանք շարունակեցին այսպես, քննության առնելով Աստծու ցանկությունները, նախատեսելով նրա որոշումները և մասնակից անելով նրան այնպիսի բաների մեջ, որոնք իսկապես նրան բոլորովին չէին վերաբերում։ Այս բոլորն ասվում էր քողարկված, ճարպիկ ու զգուշավոր կերպով։ Բայց գլխադիր կրող սուրբ աղջկա ամեն մի խոսքը խրամատ էր բացում անառակ աղջկա վրդովված դիմադրության մեջ։ Հետո խոսակցությունը փոքրին չեղվելով, կողքից քարշ թեզբեհ ունեցող կինը սկսեց իր միաբանության տների, մայրապետի, իր ու իր փոքրիկ հարևանուհու, սիրելի քույր Սուրբ Նիկիֆորի մասին խոսել։ Նրանց կանչել էին հավր, հարյուրավոր զինվորներ խնամելու համար, որոնք ծաղկով բռնված տառապում էին հիվանդանոցներում։ Նա նկարագրեց այդ թշվառներին, մանրամասն բացատրեց նրանց հիվանդությունը, և մինչ իրենք պահվում են կես ճանապարհին այս պրուսացու քմահաճույքներով, ահագին թվով ֆրանսիացիներ, որոնց իրենք գուցե կարողանային փրկել, պիտի մեռնեն այնտեղ։ Զինվորականներ խնամելը կույսի մասնագիտությունն էր։ Նա եղել էր Ղրիմում, Իտալիայում, Ավստրիայում, և պատմելով իր կատարած արշավանքների մասին, նա հանկարծ այն թմբուկ ու շեփորացող կույսերից դուրս եկավ, որոնք կարծես ստեղծված են զորամասերի ետևից գնալու, պատերազմի ամենատակ ժամանակ վիրավորներ հավաքելու և հրամանատարներից ավելի մեծ հմտությամբ անհնազան զինվորների անկարգությունները մեկ խոսքով զսպելու։ Դա մի իսկական կույս ռանտան պլան էր, որի խորշոմած ու անհամար ծակոտիներով ծածկված դեմքը պատերազմի կատարած ավերումների հենց մի պատկեր էր ներկայացնում։ Կույսից հետո ոչ ոք ոչին չասաց, այնքան որ ազդեցությունը հիանալի էր երևում։ Հենց որ ճաշը վերջացավ, շտապով իրեն սենյակները բարձրացան։ Իսկ մյուս առավոտն էլ շատ ուշ ցած իջան։ Նախաճաշը հանգիստ անցավ։ Նախորդ օրվա ցանած սերմին ժամանակ էին տալիս ծլելու և իր պտուղները բերելու։ Կոմսուհին առաջարկեց մի զբոսանք կատարել կեսօրից հետո։ Այդ միջոցին կոմսը, ինչպես որ պայմանավորվել էին, թևանցու կալեց ճարպագունդին և ետ ընկավ մյուսներից նրա հետ միասին։ Նա սկսեց գերաղջկա հետ խոսել այն մտերմական, հայրական ու փոքր-ինչ արհամարական տոնով, որը գործ են ածում դիրք ունեցող մարդիկ աղջկա հետ խոսելիս, անվանելով նրան «սիրելի զավակս» և նայելով նրա վրա իր հասարակական դիրքի ու անվիճելի արժանապատվության բարձրությունից։ Նա իսկույն և այդ բուն խնդրին դիմեց։ «Ուրեմն դուք գերադասում եք մեզ թողնել այստեղ, ու ձեզ հետ միասին ամեն տեսակ խստությունների ենթարկել, մինչև որ պրուսական զորքերն անհաջողություն ունենան. քան համաձայնել այն հաճույքներից մեկն ունենալու, ինչ դուք այնքան հաճախ ունեցել եք ձեր կյանքում»։ Ճարպագունդը ոչինչ չպատասխանեց։ Կոմսը նրա վրա ազդեց քաղցրությամբ, համոզելով ու զգացմունքով։ Նա կարողացավ կոմս մնալ, շարունակելով երևալ շատ քաղաքավարի, հարկ եղած դեպքում հաճոյախոս ու սիրալիր։ Նա դրվատեց այն ծառայությունը, որ պետք է մատուցեր նրան ճարպագունդը, բացատրեց, թե որ աստիճան իրենք երախտապարտ պետք է մնային։ Հետո հանկարծ դույով խոսելով նրա հետ, ավելացրեց ուրախ տոնով. «Եվ գիտես, սիրելիս, նա պետք է պարծենա հետո, որ այնպիսի մի սիրուն աղջիկ է ճաշակել, որի նմանը շատ էլ չի կարող գտնել իր երկրում»։ Ճարպագունդը չպատասխանեց և գնաց հասարակությանը միացավ։ Հենց որ պանդոկ վերադարձան, նա իր սենյակը բարձրացավ և այլևս չերևաց։ Անհանգստությունը ծայրահեղ էր։ Ինչ պետք է անի արդյոք նա, եթե դիմադրի որպիսի անելանելի դրություն։ Ճաշի ժամը խփեց։ Իզուր սպասեցին ճարպագունդին։ Պարոն Ֆոլանվին այդ միջոցին ներս մտնելով հայտնեց, թե օրիորդ ռուսեն իրեն տկար է զգում, ուստի կարող են սեղան նստել։ Ամենքն էլ ականջները սրեցին։ Կոմսը մոտեցավ պանդոկապետին և կամացուկ հարցրեց. «Գլուխ եկավ»։ «Այո»։ Քաղաքավարությունից նա ոչինչ չասաց իր ընկերներին, այլ միմիայն մի թեթև նշան արեց գլխով։ Թեթևության մի մեծ հառաչ դուրս պրծավ իսկույն բոլոր կրծքերից, ուրախություն փայլեց երեսներին, լուազոն բացականչեց. «Տրալալալայ, սատանան տանի, ես ձեզ շամպայնով եմ հյուրասիրում, եթե միայն այդ գինուց գտնվի այս պանդոկում»։ Եվտիքին լուազոն մեծ տհաճություն զգաց, երբ պանդոկապետը վերադարձավ չորս շիշ ձեռներում բռնած։ Ամենքն էլ հանկարծ սրտաբաց ու աղմկահույզ էին դառել։ Մի զվարթ ուրախություն լցրել էր սրտները։ Կոմսը կարծես նոր նկատեց, որ տիկին կարել ամադոնը հրապուրի չէր։ Գործարանատերն էլ կոմսուհուն հաջողախոսություններ արեց։ Խոսակցությունը կենթանացավ, դարձավ զվարճալի, լի սրախոսություններով։ Հանկարծ լուազոն, վշտալի դեմք ընդունելով ու թևերը վեր բարձրացնելով ոռնաց. «Լռություն»։ Ամենքն էլ լռեցին, հանկարծակիի եկած ու համարյա թե վախեցած արդեն։ Այդ միջոցին նա ականջ դնելով երկու ձեռքով լռելու նշան արեց։ Աչքերը բարձրացրեց դեպի առաստաղը, նորից ականջ դրեց և ասաց իր բնական ձայնով. «Հանգստացեք, ամեն ինչ լավ է գնում»։ Ոչ ոք չէր կամենում ցույց տալ, որ հասկանում է, թե խոսքն ինչի մասին է, բայց բոլորի դեմքի վրայով մի ժպիտ անցավ։ Մի քառորդ ժամից հետո նա նորից սկսեց նույն կատակը և ամբողջ երեկոյի ընթացքում հաճախ կրկնեց։ Նա այնպես էր ձևացնում, թե մեկի հետ խոսում է վերի հարկում, կոմի վայաժորի իր խելքին համապատասխան, երկդիմի խորհուրդներ տալով նրան։ Երբեմն նա տխուր արտահայտություններ էր ընդունում և հառաչում էր. «Խեղճ աղջիկ»։ Կամ թե կատաղությամբ շշնջում էր ատամների միջից. «Այ դու պիտան պրուսացի»։ Երբեմն էլ, երբ այլևս չէին մտածում նրա մասին, նա հանկարծ դողդոջուն ձայնով մի քանի անգամ կրկնում էր. «Բավական է, բավական է»։ Եվ իբր թե ինքն իր հետ խոսելով ավելացնում էր. «Միայն թե կրկին կարողանա ինքնեսնել նրան, թշվառականը չսպանի»։ Չնայելով, որ այդ կատակները շատ ողորմելի ճաշակի բաներ էին, բայց եւ այնպես նրանք զվարճացնում և ոչ ոքի չէին վիրավորում, որովհետև զայրույթն էլ միջավայրից է կախված, ինչպես և բոլոր բաները։ Իսկ այդ մարդկան շուրջը հետ սետե կազմված մթնոլորտը արդեն լիքն էր լպիրշ մտածումներով։ Դեսերտի ժամանակ կանայք էլ սկսեցին սրամիտ ու քողարկված ակնարկներ անել։ Աչքերը փայլում էին, շատ էին խմել։ Կոմսը, որ գիտեր, մինչև իսկ իր սովորական սահմաններից դուրս եկած ռոպեներին էլ իր վեհ տեսքը պահպանել, մի այնպիսի համեմատություն արեց, որ բոլորին էլ սաստիկ դուր եկավ։ Նա համեմատեց իրենց հյուսիսային բևեռում խորտակված նավի վրա եղած այն մարդկանց հետ, որոնք երկար ձմեռն անցկացնելուց հետո ուրախությամբ տեսնում են, որ ճանապարհ է բացվել դեպի հարավ։ Ոգևորված լուազոն թռավ տեղիցը, շամպայնի բաժակը ձեռին։ «Ես խմում եմ մեր ազատության կենացը»։ Ամենքն էլ ոտքի կանգնեցին, աղաղակներով ընդունեցին առաջարկը, մինչև իսկ կույսերն էլ, այդ տիկինների թախանձանքին զիջելով, համաձայնեցին իրենց շրթունքները թռչել այդ փրփրող գինու մեջ, որից երբեք չէին խմել իրենց կյանքում։ Նրանք հայտարարեցին, որ դա լիմոնադի էր նման, բայց ավելի նուրբ է։ Իբրև եզրակացություն ընդհանուր տրամադրության լուազոն ասաց. «Շատ ափսոս, որ ֆորտեպիան չկա, եթե ոչ կարելի էր մի կադրիլ պարել»։ Կորմյուդեն ոչ մի խոսք չէր ասել, ոչ մի շարժում չէր գործել։ Թվում էր, թե նա շատ ծանր մտքերի մեջ էր խորասուզված։ Եվ երբեմն բարկացկոտ շարժումով իր մեծ մորուքն էր քաշում, կամենալով կարծես ավելի ևս երկարացնել։ Վերջապես կեսգիշերին մոտ երբ պատրաստվում էին բաժանվել միմյանցից, Լուազոն, որն արդեն օրորվում էր, հանկարծ մտերմաբար խփեց նրա փորին ու ասաց թոթովելով. «Դուք ինչ-որ դրամադիր չեք այս երեկո, ոչինչ չեք ասում, քաղաքացի»։ Բայց Կորնուդեն հանկարծ բարձրացրեց գլուխը և հասարակության վրա մի կրակոտ ու սոսկալի հայաց կցելով պատասխանեց. «Ասում եմ ձեզ բոլորիդ, որ դուք մի անազնվություն գործեցիք»։ Հետո նա վերկացավ տեղից, մինչև դուռը հասավ, կրկնեց մի անգամ ևս. «Այո, անազնվություն»։ Եվ անհետացավ. Սկզբում այդ մի սառնություն գցեց. Դիրքից խախտված Լուազոն շատ հիմարտերության մեջ էր մնացել, բայց շուտով նա ինքն իրեն հավաքեց, հետո հանկարծ սկսեց ծիծաղել կրկնելով. «Շատ խակ է խաղողը, ծերուկս, շատ խակ է խաղողը»։ Եվ որովհետև ոչ ոք ոչինչ չէր հասկանում, ուստի նա պատմեց նախասենյակի գաղտնիքները։ Այդ ժամանակ ուրախությունն ավելի ևս մեծ չափով նորոգվեց. այդ տիկինները խելագարի պես էին զվարճանում, կոմսն ու կարելամադոնը ծիծաղից լաց էին լինում, նրանք չէին կարողանում հավատալ. «Ինչպես, դուք վստահ եք, նա ուզում էր»։ «Ասում եմ ձեզ, որ ես աչքովս տեսա»։ «Եվ մերժեց աղջիկը»։ «Որովհետև բրուսացին հարևան սենյակումն էր»։ «Միթե»։ «Երդվում եմ ձեզ»։ Կոմսը խեղդվում էր ծիծաղից, գործարանատերը փորը բռնել էր երկու ձեռով, Լուազոն շարունակում էր. «Եվ հասկանալի է, որ այս երեկոն նա բոլորովին չի կարողանում ծիծաղել»։ Եվ երեքն էլ նորից ծիծաղում էին շունչները կտրած, ուժասպառ։ Այդպես էլ բաժանվեցին իրարից, բայց տիկին Լուազոն, որը եղինջի բնավորություն ուներ, անկողին մտնելու րոպեին նկատեց ամուսնուն, որ այն գարշելի փոքրիկ տիկին Կարել Ամադոնը կեղծ էր ծիծաղում ամբողջ երեկոն։ «Գիտես, երբ կանայք ոգևորվում են համազգեստով, այն ժամանակ բոլորովին միևնույն է, թե ով է համազգեստ կրողը, ֆրանսիացի թե պրուսացի։ Միթե ողբալի բան չէ այդ, Տեր Աստված»։ Եվ ամբողջ գիշերը նախասենյակի մթության մեջ, իբրև դողդողոցներ, թեթև, հազիվ զգալի աղմուկներ էին լսվում, որ մարդկանց շնչառության, բոբիկ ոտով ման գալու և աննկատելի ճրճրոցների էին նմանվում։ Եվ անշուշտ շատ ուշ քնեցին, որովհետև լույսերի շառավիղները երկար ժամանակ դուրս էին սողում դռների տակից։ Շամպայնն այնպիսի ազդեցություն է թողնում, ասում են, որ նա խանգարում է մարդու քունը։